Dobar dan. Vlada je imela danes 34. redno sejo z velikim in obsežnim dnevnim redom. Med tistimi točkami, ki bomo posebej predstavili na tiskovni konferenci, je tudi predlog zakona o gradnjah oziroma o graditvi objektov, ki ga bo predstavil pristojni minister Samo Mrzel. Prosim.
Dobar dan, lepo pozdravljeni. Danes smo na vladi sprejeli predlog oziroma dopolnilo zakona o graditvi objektov. Tisto, kar je ključno, da smo sprejeli odlok izvršbe inšpekcijskih ukrepov, kar za drugim besedam pomeni, da v večini primerov bojo tisti, ki imajo sedaj pravnomočne odločbe, imeli možnost enoletnega moratorija. To je predvsem pomembno poudariti, da želimo pri tem, ko smo se sistemsko lotili urejanja prostora in pa gradnje objektov, da preprečimo vse krivice, potencialne krivice, ki bi se lahko zgodile do takrat, ko bo to področje sistemsko popolnoma na novo urejeno. Je pa na tem področju potrebno poudariti naslednje. Torej, ta možnost moratorija ne pomeni, da s tem gremo v kakšnokoli obliko legalizacije. To pomeni, da imajo vsi, ki imajo možnost, ki imajo sedaj pravnomočno odločbo, da imajo možnost pritožbe po zelo jasnih kriterijih, in na osnovi tega se bo seveda njihov objekt še enkrat obravnavo in mi se seveda želimo, da tisti objekti, ki imajo pogoje za legalizacijo, da pridobijo gradbeno dovoljenje, da so v skladu z prostorskimi akti, da se tudi legalizirajo in to je pravzaprav tisto, kar je ključno pri tem postopku, da smo na nek način preprečili tisto, da bi se kakršnekoli krivda dogajala v tem mestnem obdobju, dokler bo to zakonodaja popravljena in sprejeta. Ta drug zakon, ki smo ga imeli danes, je bil zakon o rudarstvu, obsežen zakon, vendar morda samo ena pomembna informacija. Najbolj pomembno področje, ki smo ga urejali, je področje koncesij. V starem zakonu je bila anomalija, ki je dejansko z 31.12. tega leta praktično ukinjala vse koncesije na tem področju in s tem seveda bi se delala gospodarska škoda. In z popravkom tega zakona smo to anomalijo odpravili, tako da bojo te koncesije seveda lahko normalno tekle naprej in da se bo ta rodarska dejavnost normalno potekala naprej. Tu seveda v glavnem govorimo o peskokopih in podobni dejavnosti.
Vprašanja za ministra Omrzela. Denis Oštir.
Lep pozdrav, Denis Oštir, Pop TV. Mene zanima, zdaj vi pravite, da se popravijo da se ne bi dogajale krivice. Govorite pa o pravnomočnih odločbah o rušitvi. Zdaj, če so pravnomočne, se pomeni, da so bila vsa pravna sredstva že izčrpana, a ni to ene vrste krivica, da bodo ljudje, ki so že izčrpali pravnomočna sredstva, lahko še enkrat preučevali nekaj, kar je že pravnomočno, medtem ko drugi tega ne bodo mogli početi, ne? Res ne razumem te logike, zakaj nekaj, kar je že pravnomočno, se zdaj daje moratorij, da se bo lahko še enkrat preučevalo, kar je že pravnomočno. A ni to v bistvu eno uvajanje nove krivičnosti napram ljudem, ki so v rednih postopkih danes? Bodo tudi oni lahko dvakrat šli skozi celoten postopek preverjanja, ko bodo enkrat tudi oni imeli pravnomočno izvršljivo odločbo o rušenju?
Ne, tu vsekakor ne gre na kakšnekoli novo krivico, nasprotno, tisto, kar je pomembno razumeti, tista odločba, ki je pravnomočna, na njo več ni možna pritožba po trenutnem zakonu. Mi smo se na drugi strani lotili sistemskega urejanja celotnega področja. Torej, če bi to področje do sedaj bilo urejeno v tej državi, potem se jaz kot minister s tem ne bi rabo ukvarjati. In to v tem umestnem obdobju, da bomo kompletno sistemsko uredili to področje, je prav, da ljudem omogočimo, da bo imeli možnost po novi zakonodaji ponovno preveriti, ali je možna legalizacija te njihove gradnje ali ne.
Res mi ni jasno. Zdaj uvajamo institut dvojne pravnomočnosti, ali kako? Ves ostali pravni red v Republiki Slovenije bo imel institut pravnomočnosti, gradnja bo imela pa institut pravnomočne pravnomočnosti, ali kako? Če imaš pravnomočno izvršljivo odločbo, kako je na pravnomočno znova možno, kako je mogoče znova odpirati postopke, ki so pravnomočno zaključeni? Kako lahko trdite, da to ni krivica, če uvajate nek nov institut v slovenskem pravnem redu, ki se mu reče pravnomočna pravnomočnost?
Vam bom pojasnil na konkretnem primeru, zato da nema preveč v pravni svet odjadrala. Tisto, kar imamo konkretne primere in katere želimo sanirati, imamo pravnomočno odločbo, objekta, ki trenutno stoji v prostoru, kjer je občina sprejela prostorske akte. Kar pomeni, da ta objekt, ki je zdaj trenutno predviden za rušenje, ima vse pogoje, da ga lahko legaliziramo. In to seveda bi bila krivica in to želimo preprečiti.
Še kakšno vprašanje za ministra Mazela? Gospa Turk.
Ana Turk, Planet TV. Mene pa zanima predvsem saga o škofjeloški obvoznici. Prvo vprašanje je torej, dali ste pred 3 tedni jasno zavezo, da boste terjali odgovornost in pregledali profesionalnost vseh upletenih, zlasti na direkciji za ceste. Mene zanima, torej ste že uvedli ta nadzor, kaj je ta nadzor pokazal in na zadnje, kakšen bo izplen tega nadzora. In pa, če ste torej tudi pregledali vse druge posle, ki za katere skrbi, nad katerimi bdi Gregor Ficko. Ne nazadnje, torej pa tudi včeraj ste mi odgovorili na to vprašanje zgolj in samo z odgovorom, da torej iz vašega ministrstva je ta odgovor prišel, da boste, torej da pričakujete samo, da bo uspešen razpis. Kaj to za vas pomeni uspešen razpis? Je to torej enako apelu, ki ga je na vlado in na vse ministre naslovil tudi škofjeloški župan, Miha je še za zahtevo, torej, da se ohranijo ta evropska sredstva 27 milijonov, ne glede na to, torej, da imamo tukaj v igri še pritožbe in da seveda tako rekoč postopek še ni končan. Gre za neke vrste pritisk na državno revizijsko komisijo v tem primeru.
No, kar še tiče škofjeloške obvoznice, moramo odločiti 2 zadeve. Eno so seveda to, da si kot ministrstvo želimo, da bi tu te realizacije prišlo. Jasno, jaz sem bil na ogledu in Škofjeloka res rabi to obvoznico, poleg tega imamo to še evropska sredstva in to so seveda želje, kaj se mi želimo, da bi se izvedlo, da prije do realizacije tega projekta. Konkretno sam postopek, jaz zelo budno bedim na tem, kaj se dogaja s tem postopkom, je pa seveda trenutno zadeva na državni revizijski komisiji in dajmo počakati, da državna revizijska komisija da svoj odgovor.
Kaj pa glede na zora, torej da li ste
No, to pa velja ne samo za to področje, ampak za vsa področja v našem ministrstvu, da zelo budno bdimo nad tem, kaj se dogaja in praktično, kar se nadzora tiče, ga bomo če dalje bolj izvajali, po vseh področjih.
Ste že začeli z nadzorom ali ne?
Na vseh področjih izvajamo nadzor.
Torej tudi na direkciji za ceste, torej tudi pri tem razpisu, ki ga vodi Irina Zore, Vila Park.
Še enkrat, na vseh področjih.
Da bomo pričakujemo, da bomo dobili rezultat, da bomo ugotovitve tega nadzora.
To po mojem vam lahko samo vedeževal, ko odgovori, kdaj bo ti rezultati. Ne moramo naprej reči, da je nekaj narobe z čimerkoli, mi pa se želimo prepričati, ali postopki tečejo tako, kot je potrebno, ali ne.
Ampak gledajte, na direkciji za ceste, če sem lahko še konkretna, so določeni ljudje zaposleni, kot javni uslužbenci plačani so z davkoplačevalskim denarjem, njihova naloga je pa izključno ta, da pripravljajo razpise. Kako je mogoče torej, da so plačani z našim, torej davkoplačevalskim denarjem ljudje, ki pripravljajo razpise z napakami, razpisi padajo in to se dogaja na direkciji za ceste, kar so potrdili tudi na državni revizijski komisiji, kjer imajo 1,5% vseh razpisov, ki jih pregledujejo in velik delež teh razpisov prihaja prav iz direkcije za ceste. Kako je to mogoče?
Jaz predlagam, da počakamo na rezultat državne revizijske pri konkretnem projektu in na zelo konkretnem projektu bomo potem lahko tudi zelo konkretno komentirali, kdo je bil profesionalen v samem postopku in kdo ne.
Denis Štirk.
Ja. Jaz sem v bistvu 2 vprašanja. Prva je vprašanje avtošol. Ste se že odločili, kaj bo se storil, kaj bo se storil z gospodom Žlendrom? Ste se slučajno dobila, pogovorila, ostaja tam, kjer je? In drugo vprašanje, menjave v vladi oziroma odstop gospodarskega ministra, problem je bil njegovo lastništvo. Me zanima, je kdo slučajno na vladi na današnji seji problematiziral tudi to, da imate vi lastništvo v enem podjetju. Je bila kakršnakoli debata glede tega? Hvala.
No, kar se tiče agencije in pa direktorata za promet, tu sem jaz že kar izčrpno dal izjave. Absolutno izvajamo nadzor. Kar se tiče same agencije, jaz sem jasno povedal, da z delom agencije nisem zadovoljen. To, kar smo v preteklosti bili priča agencije, katere osnovno namen je varnost v prometu, absolutno nedopustno, da se karkoli takega dogajalo. Pozdravil sem delo policije, seveda na drugi strani je pa en proces, ki teče v pristojnostih ministrstva, kjer bomo poskrbeli za reorganizacijo agencije in pa za podroben nadzor tako nad agencijo, kot tudi nad direktoratom. Glede vprašanja, lastništva ministra Stepišnika in verjetno tle ciljete tudi na moje lastništvo v podjetju, v katerem sem 100% lastnik. Jaz sem na dan svojega hearinga vse v podrobnosti povedal o svojem življenju kot podjetnika in pa o tem, kakšna je moja vloga in kaj moje podjetje počne. Tle se ni absolutno nič spremenilo od tistega dneva, tako da to je vse absolutno transparentno in nikakršnega vprašanja na to temo tudi na vladi ni bilo.
Hvala lepa, minister. Še, pardon, se opravičujem. Lahko po vrsti, prosim.
Tadeja Vrtovec, STA. Samo eno vprašanje na prejšnjo temo. Koliko bo stala prenova prostorske in graditeljske zakonodaje?
Prenova?
Prostorske in graditeljske zakonodaje. Sporečujem, okay. Smo jih posredovali
vprašanje. Ok, razumem. Verjetno govorite o sistemu, ki smo ga pripravili za kompletno sistemsko prenovo urejanja prostora in pa gradnje objektov, ki je bil prejšnji teden na vladi koncept sam potrjen. Verjetno o tem govorite, ne? Torej, na tem področju dejansko imamo na eni strani prenovo samega procesa, torej tle gremo v smeri informatizacije in pa praktično kompletne filozofije, da bo investitor oziroma tisti, ki bo gradil na eni vstopni točki imel vse podatke, ključno za soglasje in vse, kar gre v sam proces. Na drugi strani pa seveda prenovo kompletne zakonodaje. Imamo 4 krovne zakone, to zakonodajo seveda bo prenovilo ministrstvo, kar se tiče pa samega celotnega procesa in pa podpore stališča informatike, pa lahko pripravimo kompletno podroben koncept po segmentih, koliko so planirana sredstva za informatizacijo, po kakšnih obdobjih pa vam to posredujemo.
Hvala lepa, še zadnje vprašanje za gospod Turk.
Ja, to je vprašanje, ki sem ga torej že zastavila, torej glede težkofiloške obvoznice še se vam zdi torej dopusten takšen apel, ki si ga je privoščil torej škofiloški župan Mihaj še naslovil je torej tudi na vaše ministrstvo, poleg tega tudi na vlado in na državno revizijsko komisijo, da bi seveda morali obraniti ta evropska sredstva in da je to seveda ključno. S tem torej gre za neke vrste pritisk na državno revizijsko komisijo, da odloči torej v prid izbranega ponudnika in ne seveda v prid teh dveh pritožnikov, ki oporekata temu izboru.
Jaz mislim, da tle predvsem gre za eno osnovno stvar, ki jo gledam zelo pozitivno. Vsi si želimo, da bi ta škofjeloška obvoznica se zgodila, ker je res potrebna in seveda gre tudi za evropska sredstva. Eno so želje, ki jih imamo vsi, drugo pa profesionalni del državne revizijske komisije in jaz sem to prepričan, da državna revizijska pod kakršnim koli vplivi, pod kakršnim koli pritiski absolutno ne bo popustila in da bodo profesionalno opravili svoje delo.
So torej sprejemljivi zbog takšnih pritiski, da se to dogaja tudi v
slovenskem? Jaz mislim, da sem dosto eksaktno pokomentiral.
Hvala lepa, minister Bodovan. Hvala lepa.
Hvala.
Naslednji naš govornik pa je minister za pravosodje, dr. Senko Pličanič. Dobar dan, minister. Vlada je danes imela tudi na dnevnem redu predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o oduzemu premoženja nezakonitega izvora. O tem podrobnosti, o tem gradivu in vsebini minister Pličanič.
Hvala, lepo pozdravljeni. Torej, gre za eno pomembnih prioritet ministrstva, ki ga vodim, vlade kot celote, gre za eno od koalicijskih zavez, da naredimo vse, kar je v naši moči, da naredimo vprašanje odzema premoženja nezakonitega izvora bolj učinkovito. Veste, da gre za zakon, ki je bil osnovi sprejet kot poslanski zakon leta 2011, uporabljati se je začel nekoliko kasneje, v bistvu se uporablja dobrega pol leta. V tem času uporabe so tisti, ki ga uporabljajo v praksi, to so tožilci, policisti in zaposleni v DURS-u, ugotovili kar nekaj pomankljivosti, ki jih je bilo treba odpraviti, popraviti in tem je namenjena ta sprememba zakona o odzemu premoženja nezakonitega izvora. Torej, želimo s to spremembo pripraviti tak zakonodajni okvir, tako zakonodajo, ki bo tožilstvu, policiji in DURS-u omogočilo učinkovito izvedbo teh postopkov in končne posledice pripeljalo do odzemov premoženja, ki so si ga posamezniki in posameznice v preteklih letih, desetletjih po osamosvojitvi Slovenije pridobili na nezakonit način. Jaz se zaveram kot minister, ki sem odgovoren za pravosodje na splošno, pričakovan javnosti, pričakovan državljank in državljanov naših, ki so ugotovili in so lahko bili priča relativno učinkovitemu delu sodstva in tožilstva, ko je šlo za vprašanje obsodilnih sodb zoper nekatere od tistih, ki so v preteklosti počeli nezakonitosti in si pridobili premoženje z tega naslova. Torej, imamo nekaj obsodilnih sodb. Tisto, kar naše državljanke in državljani utemeljeno od nas pričakujejo, pa je, da se to, potem tem, ki so, še lahko še vseeno na tem mestu uporabim besedo, ki so v preteklosti kradli iz našega skupnega premoženja, da se jim to premoženje odzame. Tako da ta sprememba, kot rečeno, je namenjena temu, da se tu stvari premaknejo in da se nek prvi, drugi in potem še več teh korakov zgodi. In v tem okviru kar nekaj pomembnih sprememb, ki smo jih s to novelo sprejeli. Jaz se zavedam tega, da se marsikdo sprašuje, v redu, to ste se naredili, tudi tožilci, policisti in zaposleni v DURS-u bodo zdaj še bolj poprijeli za delo, kot so lahko doslej, ampak se ni nikjer nič več ostalo od tega premoženja. Torej, to je lahko čisto utemeljeno razmišljanje, glede na to, da se je, da je od osamosvojitev že kar nekaj časa, da je raznih procesov privatizacije in drugih preoblikovanj v tem času bilo kar nekaj. Tisto, kar pa moramo mi, ki smo zdaj v politiki in zdaj na teh funkcijah, na katerih smo narediti in tudi seveda vsi ostali, policisti, tožilci in ostali, da damo vse od sebe, da se maksimalno potrudimo, da poskušamo skupnimi močmi spostaviti neko pravično stanje, torej odzem na nezakonito nagrabljenega, nakradenega premoženja. Če ga je ostalo ali ne, se bo ugotovilo v postopkih finančnih preiskav, ki se bodo izvajale po tem zakonu.
Vprašanje v zvezi s to tematiko? Jure Brankovič, Pop TV.
Gospod minister, povezano s to tematiko je Lichtenstein danes podpisal, pač, da se pridružuje temu, da odpira svoje registre za davčne in tudi pač te davčne podatke. Kaj to pomeni za nas? Pač znano, povezano s to tematiko, veliko slovenskih, da rečemo na rekovaj poslovnežev, ima tam premoženje oziroma ne bi imela. A mislite, da bo zdaj država lahko dostopala do tega, tudi da bo lahko dostopala samo davčna uprava, tudi pravosodni organi, ki so v nekaterih primerih bliže ustavljeni?
Ja, tu ste podprli eno pomembno vprašanje. Pokazalo se je na podlagi teh sicer kratkotrajnih, pa vendarle izkušenj, da so kar velike težave pri pridobivanju podatkov od drugih držav, iz katerih koli evidenc, tudi iz te, ki ste omenili. In jaz sem prepričan, da to bo olajšalo pridobivanje teh podatkov. Ampak nas tukaj čaka še kar precej dela, ko gre za dogovore z državami članicami in tudi drugimi državami, da nam, da bodo našim organom, zlasti tožilstvu, ki ima tukaj glavno vlogo, pa policiji, ne, še pred tem, omogočiti, da do teh podatkov res pridejo. To je en korak, ni pa to dovolj. Ampak to pa to ni sfera vsebina tega zakona, to bo treba drugače urejati v bilateralnih oziroma drugačnih pogodbah ali pa dogovorih s temi državami. Tudi tega se bomo zdaj takoj lotili.
Še kakšno vprašanje za pravosodnega ministra? Denis Oštir.
Jaz sam še eno vprašanje. V vaši stranki ste bili razmeroma kritični do gospoda Stepišnika in njegovega poslovanja oziroma njegovega lastništva v EMO rodjarni in posledičnim subvencijam, ki jih je podjetje dobivalo. Me zanima danes, koga ni več na seji vlade, se počutite bolje? Ste zadovoljni s njegovo potezo, da gre? Verjamete, da je zaradi tega bo delo vlade lažje? Pa če lahko povežem še s tem, že z vaš kolega, ki je bil pred vami tukaj, ne tudi on ima lastništvo v enem podjetju, vas to recimo ne skrbi?
No, najprej ne povem, da kolega Stepišnik, ki je bil danes na seji vlade, je še ne minister, se veste, dokar se ne izpeljajo postopke v državnem zboru. Torej, že pred sejo vlade sem povedal, kaj se v tem mislim. Mislim, še enkrat lahko ponovim, da v teh okoliščinah, kakršno so, oziroma so bile v teh preteklih dneh, je bila ta poteza edina modra in primerna poteza z njegove strani. Ko pa gre za kolega Omerzela, pa sem malo prej poslušal tudi njegove odgovore na to takšno vaše vprašanje in mislim, da torej, pri njemu je vse popolnoma transparentno že od trenutka, ko je bil, ko se je predstavljal v parlamentu in mislim, da tu ni nobene analogije, ne, s kolegom Stepišnikom. Tisto, kar bi mogoče vseeno račno dodal tistemu, o čemer sem pregovoril, je, torej, poseben napor smo vložili pri tej zakonodajni spremembi tudi, ko gre za samo organizacijo izvedbe tega cilja, torej pridobivanja tega premoženja nezakonitega izvora. V ta namen smo predpisali, torej zakon predpisuje obvezno oblikovanje finančne preiskovalne skupine sestavljene iz predstavnikov vseh ključnih institucij, torej tožilec vodi postopek v skupini, ki se mora po novem obvezno oblikovati zaradi lažne koordinacije med vsemi, ki sodelujejo, pa sodelujejo zaposleni v DURS-u, zaposleni v policiji in še nekaterih drugih institucij. To zato, da bo implementacija lažja, da bo koordinacija vseh teh organov lažja. Znotraj državnega tožilstva, ki ima, kot rečeno, glavno vlogo, tako v okviru same preiskave, ko se še preiskuje in potem tudi v samem postopku, ko tožilec toži tistega, ki, za katerega se ugotovi, da je pridobil premoženje nezakonitega izvora v pravdnem postopku. Torej smo predvideli v tej spremembi zakona oblikovanje posebne enote znotraj specializiranega državnega tožilstva. Tisto, kar smo tudi ugotovili v vseh pogovorih, ki smo jih imeli v okviru priprave tega zakona, je, da bodo v državnem tožilstvu potrebovali dodatna specializirana znanja v zvezi z izvedbo teh svojih pristojnosti, povezanih z vprašanjem, o katerem govorimo. Tako da bomo tudi v tej smeri naredili vse, kar se da, da bodo imeli ustrezne kadre. Namreč gre za neko pristojnost, ki ni tipična za tožilsko organizacijo, ni tipična v tem smislu, ker mora tožilec tukaj preganjati v narekovajih nekoga takega v pravdnem postopku, ne pa v kazenskem, kar sicer počne in kot si lahko predstavljate, je šlo pri vseh teh mahinacijah zelo verjetno za ljudi, ki so se oskrbeli za ustreznim vrhunskim strokovnim suportom in zdaj, če na drugi strani stoji država, ki želi tukaj na ustrezen način ukrepati z odvzemom premoženja, je jasno, da mora tudi država biti ustrezno usposobljena. Tako da tu bo potrebna neka reorganizacija, nek napor, zlasti z moje strani, pa strani celotne vlade, da bomo tožilstvo omogočili ustrezno kadrovsko zasedbo za izvedbo vsega tega.
Mislim, še to danes je bilo tudi zdaj uradno potrjeno, gre en od pač bolj znanih Slovencev obvarščeni ga spustil na prostost, to je precej nepoznan institut v Sloveniji. Pa tudi, kaj se je zgodilo, če se ta gospod ne vrne? Mislim, mu gre vrjeti, jaz se zdi, da bi mogel to nekako bolj zagarantirati. Hvala.
Lejte, zdaj jaz se bom tudi v tem primeru držal standarda, ki se ga držim in to je, da nekih potekajočih postopkov ne komentiram. Na splošno pa, če nekdo položi varščino in potem ne izpolni pogoja, zaradi kateremu je bilo nekaj omogočeno na podlagi varščine, potem ta varščina zapade. Ne. Se pa strinjam, da je to dokaj neobičajno v slovenskem pravosodju, verjamem pa, da so sodišče, ki je o tem odločil, da je odločil zakonito.
Hvala lepa. Še kakšno drugo vprašanje v zvezi s čim drugim? Hvala lepa.
V zvezi z voznico.
Hvala.